Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Бүгүн 12 июль, алдыда 1 саат оодо болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Кыргызстанда президент болом дегендер 20 ашты. Миллион сомдук күрөнү ким кантип топтойт?
Банктан ошо кабат алышым. Кыргызстан элине кайрылдым, расчетный счет ачайын деп атам. Кыргызстан эли жардам берсин, мен чейрек кылымдан ашуу кыргыз эли деп кызмат кылып жатам. Адам укугу, сөз эркиндиги.
Бириккен улуттар уюмунун атомдук энергетика боюнча агенттиги Казакстанда уран сакталчу банк ачат.
Банки будет.
Банкка 30 БТВ-ндеги 60 цилиндр жайгаштырылмакчы.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерге баяндама да жасайбыз жана 5 жылдан бери Кыргызстандын кооз жерлеринде саякаттап жүргөн нокендик бай бичелер тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Ералиев, уулу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада өрттөн жабыркаган кыздардын абалы жакшырууда. Алардын бири Талай Кандарбекова кадимки палатага которулду. Ал эми экинчиси Рахатай Абдуллаева реанимацияда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди.
Азыркы учурга Москвада элчиликтин берген маалыматы боюнча жабыркаган кыздарыбыздын бири кадимки палатага которулду, экинчиси болсо ошол реанимацияда калууда, бирок акыбалдары жакшырып келатат деген маалымат бар. Экөө тең ошол 89-жылы туулган Баткен областынын Лелик районунун жашоочулары экен. Биздин элчилик бул ишти көзөмөлгө алып турат.
Өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар Москвадагы Склифосовский атындагы ооруканага ооруп алынды жеткирилген эле. 10-июлда Москванын түндүгүндөгү Рио соода борборунда өрт чыккан, андан 18 адам жаратылды. Өткөн жылы 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 14 кыргызстандык кыз келиндерин алат болгон. Алардын улусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар болгон. Кадам жайда сел жүрдү. Райондун Окуна айылында жүргөн селден улам электр мамулары, жогорку чыңалоодо электр линиясы тартылган, карагайлардын кулап жатканы тартылган тасмаларды жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жайгаштырышты. Алардын белгилөөсү боюнча сел жолдорду короо жайларды каптаган. 11 июлдун кечинен бери аймакта электр жарыгы өчүп, ичүүчү суу токтогон. Бул маалыматты өзгөчө кырдаал министрлиги да тастыктады. Министрликтин маалымат катчысы Авазбек Айтиевдин Азаттык уналгысына билдиргени боюнча сел 11 июлда саат 18 чамасында жүрүп, Кадам жай районунун Орозбеков айыл аймагында каптаган.
Орозбеков айыл аймагында ошо электр энергиясы алдын ала ошол атайын өчүрүлгөн. Сел агымынан электр мамучалары, таза суу түтүкчөлөрү, чарбалык арыктар, жолдор зыянга учураган. Райондук жарандык коргоо комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүшкөн. Андан соң ошол канча чыгым болду, канча үйгө кирди, такталып калат бүгүн.
Өткөн апта соңунда Раван районунда сел жүрүп, 5 үйдү каптап, 4 автоунааны агызып кеткен эле. Сирияда орусиялык аскер кеңешчиси Николай Афанасов налып болду. Афанасов Хама провинциясында минометтин аткылуу натыйжасында өлгөнүн Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянып маалымдады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Сириядагы аскердик операцияларда 30 ашуун орус аскерлери налып болушкан. Рейтерс агенттиги расмий статистика кеминде 4 эсеге азайтылып айтыларын кабарлоодо. Орусия Сирия жаңжалына 2015 жылдын сентябрь айынан тарта аралаша баштаган. Бүгүн Текебаев менен Чатоновдун соту уланат. Соттук териштирүүдө айыпталуучулардын күбөлөрү көрсөтмө берүүсүн улантышат. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаттарынын бири Азаттык радиосуна кабарлады. 11-июлдагы отурумда Тамеке фракциясынын убактылуу лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов көрсөтмө берип, буга чейинки процесстерде көрсөтмө берген Леонид Маевскийдин Өмүрбек Абдрахмановдун сөздөрүн четке каккан. Ошондой эле ал Альфа Телеком компаниясынын учурдагы жетекчиси Азат Базаркулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде Текебаевге каршы жалган көрсөтмө бергенин айтып чыккан. Мындан тышкары арыз жазгандардын бири Алексей Модин көрсөткөн өкмөт үйүндөгү кабинет Өмүрбек Текебаевдин иш бөлмөсү эмес экенин билдирген. 11-июлдагы отурумда айыпталуучулардын адвокаттары судья Айбек Эрнис уулуна 4-жолу ишеним көрсөтпөө демилгесин да көтөрүштү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан ишкерлиги үчүн бейишке айланып жатат деп эсептейт. Бул тууралуу мамлекет башчы 11-июлда америкалык ири компаниялардын өкүлдөрүнөн жолугушуу учурунда билдирди. Президент АКШнын биринчи ишкер миссиясына Кыргызстанга келгени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле алардын келүүсү өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлору Кыргызстан менен кызматташууга кызыгып жатканына күбө болуп турганын белгиледи. Суроолорго жооп берип жатып президент Атамбаев Кыргызстан ишкерлиги үчүн бейишке айланууда инвестиция салып, ачык жана таза иштеп, көп акча табууга мүмкүн боло турган эркин өлкө болуп калды, деди. Мамлекет башчы ошондой эле америкалык ишкерлер менен эки тараптуу кызматташуунун келечеги тууралуу да пикир алышканын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү менен кабарлашты. 11 июлда Бишкекте Кыргызстан жана АКШнын бизнес форуму башталган. Форумга Кошмо Штаттардан бир катар белгилүү компаниялардын өкүлдөрү катышууда. Бизнес форумду экономика министрлиги менен Кыргызстандагы Американын соода палатасы уюштурган. Евробиримдик Орусия Минский келишимин аткарат деген үмүттө. Евробиримдиктин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Федерика Могерини жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 11 июлда Брюссельде жолугуп, Ливиядагы кырдаалды ПЕС булугундагы чыңалууларды талкуулашты. Ошондой эле жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасыздыгы, Түндүк Кореядагы Украинанын чыгышындагы жаңжал тууралуу да сөз болду. Чогуу өткөрүлгөн маалымат жыйынында Могерини көптөгөн суроолор боюнча тараптардын түрдүү көз карашы сакталып жатканын белгилеп, бирок маселе чечүү үчүн жалпы пикир зарылдыгын айтты. Евробиримдик менен Орусиянын мамилеси 2014 жылы орустар Крымды аннексиялап алгандан кийин бузулган. Брюссель Москва Минский келишимин аткарат деп үмүттөнүүдө. Могерини Орусия жана АКШ президенттери Сириянын түштүк батышында угатышууну токтотуу боюнча Гамбургда жетишкен келишимди да белгиледи. Сергей Лавров Евробиримдик менен АКШнын Башар Асадтын режимине каршы санкцияларды жокко чыгарууга чакырды. Арзан турак жай программасынын иши тууралуу кийин маалымат берилет. Бул тууралуу толугураак кийинки турубузда.
Замира Кожубаева тааныштырды жаңылыктар менен. Азаттык радиосунда жаңырган кабар жана макалаларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөңүз. Синоптиктер 13 июлдан 16 чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун, көпчүлүк аймакта жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп эскертүүдө. Бийик тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде нөшөр болот. Бүгүндө өлкөнүн көпчүлүк аймагында жамгыр жаайт, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 33 градуска чейин, Талас жергесинде 29 градуска чейин ысык болот. Нарын облусунда 24, ысык көлдүү анында 26 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда 15 градус жылуу. Баш калаа Бишкек шаарында бүгүн жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, күндүн ысыгы 31 градуска чейин жетет. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. 11 июлга карата Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны 22 кишиге жетти. Алардын ичинен бирөө гана 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү. Чоң жарышка катышуучулардын айрымдары бул сумманы үйүн күрөөгө коюп тапса, кээбирлери карызга сурап, дагы башкасы краудфандинг жолу менен шайлоочулардын колдоосу аркылуу чогултууну көздөп жатышат. Кыргыз коому өзү ишенген талапкерин каржылык жактан колдоого даярбы? Бул суроого Канымгүл Элкеева жооп издейт.
Быйыл жаңы кабылданган шайлоо мыйзамдарына ылайык президентке талапкер болуп катталуу үчүн күрөөнүн өлчөмү 100 000 сомдон 1 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Шайлоону каржылай турган булактардын өлчөмдөрү да көбөйгөн. Шайлоо фондуна түшө турган каражаттын чеги алынып салынган. Мына ушундай чөнтөккө күч келтире турган өзгөрүүлөргө карабастан талапкер болом деп белсенгендердин бири экс акыйкатчы Турсунбек Акун өзү жашап жаткан үйүн күрөөгө коюп жатканын Азаттыкка билдирди.
Банктан ошо кабыл алышыбыз. Аны ошо жана миллион айланасы болот. Бираз көбүрөөк ошону алып анан эметелип жатабыз. Кыргызстандын элине кайрылдым, расчетный счет ачайын деп атам. Кыргызстандын эли жардам берсин, мен 30 жылга чыгып чейрек кылымдан ашуун Кыргызстандын эли деп кызмат кылып жатам. Адам укугу, сөз эркиндиги, демократия. 120 000 ашуун адамга жардам берген экен да.
Бир катар өлкөлөрдө президенттик жарышка чыккан талапкердин чөнтөгүнө көп оорчулук келбейт. Аны сүрөмөлөгөн партия, ишкерлер, талапкердин программасын колдогон жеке адамдар фондко каражат төгүшөт. Жарандык активист Рита Карасартова 1 000 000 сомду жолдошу бергенин, бирок шайлоого жумчалчу башка каражаттар үчүн атайын банктан эсеп ачып коомчулукка кайрылууда.
Элдер салып атышат. Биринчи жумада 20 300 сом түшүп келет, экинчи жумада дагы четко деген эме бар, билбейм эмнеге эле аягында барып деген выписка алып атам, кимден түштү деп отчетун жазып коюп атам фейсбукка. Ушинтип чогултуп атабыз.
Ал эми мурдагы билим берүү министри Камила Шашикеева шайлоого жумшалчу каражаттын бир бөлүгүн карызга алганын жашырган жок. Анын командасы калган бөлүгүн краудфандинг, башкача айтканда шайлоочулардын колдоосу аркылуу чогултууну көздөп жатат.
Чын эле калып айткан жок. Бир сумманы карызга алып атам.
Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган үмүткөр Кубан Чороевдин негизги колдоочулары үй бүлөсү, тууган урук, дос жарлары. Калган сумманы ал деле элге кайрылуу менен топтойм деп турат.
Шайлоо деген бул коомдук иш да. Америкада Дональд Трамп деле миллиардер болгону менен ал өзүнүн акчасына өткөргөн эмес компанияны, бул элдин акчасына өткөргөн да. Анан ошондуктан мен ойлойм, бизде Кыргызстанда дагы ушундай маданият калыптанышы керек да. Колдогон программаларын колдогон кандидаттарга ушундай шайлоо фондун түптөп бергенге биз дагы ушул маданиятты түптөшүбүз керек да.
Кыргызстандын шартында талапкерлерди жаанын программасы үчүн шайлоо фондуна каражат которгон тажрыйба көп колдонулбайт. Тег эле кыргыз коому жөнөкөй жаран өз талапкерин добуш бергенден сырткары каражатын да берип сүрөмөлөөгө даярбы? Шаар тургундарына микрофон узаттык.
Эгер менин каражатым жетпей калмакмын, бирөөнүкү жетпей атса, өзү татыктуу болсо, иштей турган киши болсо, колунан келсе, эл үчүн кызмат кылам десе, бермек.
Атын батып, мен бербей, сөзсүз мага. Алардын пайдасы бизге эмне кийин? Ишенич жок.
Ал керек болсо ошо президенттик шайлоо андай мындай миллион коюлуп атса жетпей калган талапкер да элдер ага чогултуп берет деген, ал андай болушу мүмкүн эмес. Президенттик гонка бул как бизнес катары болуп атат. Бул миллионду салса, он должен миллион вытащить. Буга мен эч качан кошпойм.
Акча бере алам деп эч кимге деле бере албайбыз. Биздин деле кыйынчылык убакта алар деле бизди карабайт да эч кимде.
Саясий серепчи Эмил Жороев саясатчыларга ишеним азайып турган шартта калың эл бул көрүнүшкө даяр эмес деп эсептейт.
Бизде буга чейин көп болуп көрбөгөн нерсе. Эгер чынында ушул калың эл колдоп азмаз болсо да тыйынын кайсы бир өзүнө жаккан кандидатты колдойм деп берчү болсо, албетте бул бир чети ошол элдин шайлоого башка жолдор менен да катышууга болгон мүмкүнчүлүгү болот. Жалаң эле ошо добуш берип калуу эмес, добуш берүүгө чейин да ошо өздөрү жактырган чын дилинен ишенген кандидаттарга колдоо көрсөтүүнүн бир мүмкүнчүлүгү. Тилекке каршы тескерисинче болуп атпайбы? Кандидаттар тескерисинче элге акча таратыш керек.
Кыргызстанда президенттик жарыш 15 октябрга белгиленген. Ага катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жалпысынан 22 кишиден арыз келип түшкөн. Бирөөнүн жашы 35 жете элек болгондуктан арызы четке кагылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улайбыз. Алдыда саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков менен шайлоо алдындагы талапкерлердин медианы колдонуу дарамети, ак кара пиар тууралуу пикирлерин угабыз. Алдыда ошол маек кезек. Даниэль мырза, Кыргызстанда шайлоо алдындагы саясий атаандаштыкта медианы пайдаланууда бир саясатчылардын аракеттерин кандай бааласак болот? Деги эле медианы колдонуу жагына кандай бир көз караштасыз?
Тилекке каршы биздикине окшогон олигархиялык патрон клиент системада өзүңүз билгендей масс медианы күчтүү олигархтардын колуна иштейт. Албетте бул азырынча көзгө биздин колубуздан көз каранды эмес. Ошондуктан бул бири бирин каралоо, бири бирин кара пиарга колдонуу деген боло турган нерсе. Албетте бул нерседен айрылыш үчүн кандидаттардын, саясатчылардын маданиятын, көз карашын, дүйнө таанышын, ошол нерселери бийик болсо, ошондо гана идеялар менен өздөрүнүн программасын мамлекетке көз караштары боюнча конкуренция болгонго түзүлөт да өлгөчө.
Шайлоо алдында атаандаштардын бири бирине көз сүрткөн аракеттери өнүккөн өлкөлөрдө да колдонулуп келип атпайбы?
Биздикине окшогон өнүгүп кетип аткан, өнүгүп аткан мамлекеттердин ичинде элдин билим деңгээли төмөн, традиционалдык нерселерге ишенген коомдордо албетте кара пиар, пропагандага аябай ишенчек болот эл. Ошондуктан кара пиардын ролун азайтканга аракет кылыш керек. Себеби дегенде эгерде коомдо критикалык ой жүгүртүүсү бийик, илимдүү, билимдүү жарандар болсо, албетте пропаганда кара пиар дегенде өздөрү ойлонуп, өздөрү анализ кылып, өздөрү бир чечимге келет да жарандарча. А бирок билим деңгээли төмөн коомдордо албетте промывка мозг пропаганда деген аябай тескери жаман последствиялары болушу мүмкүн. Ошон үчүн тилекке каршы бизде коомдук телеканалдагы өзүнүн миссиясын аткаргандан аябай алыс объективдүү медиа пайда болгонго чейин саясатчылардын ролун аябай чоң деп ойлойм. Ошолор жоопкерчиликтүү өздөрүнүн медиа каналдарын менен болобу, өздөрүнүн саясаттар аркылуу болобу жаңы коом, жаңы маданият түзгөнгө аракет кылыш керек деп ишенем.
Медиадагы ак жана кара пиар талапкерлердин аброюн түшүрүп же көтөрүшү шайлоо жыйынтыгына канчалык таасир бериши мүмкүн Кыргызстандагы азыркы саясий кырдаалда?
Кара пиар менен ак пиардын ролу аябай чоң. Себеби дегенде адамдардын бардыгында эле критикалык ойлонуу деген жок болот. Көпчүлүк биздин Кыргызстаныбызды алып карасак элдердин көпчүлүк учурда бир калпайт адашпасам бир 60-70% калктын информация булагы бул телевизор деп болот да көбүнчөчү. А телевизорде эмне деп айтылса аны салыштырып же критикалык көз караш менен бирөө оспаривать этпегенден кийин ал чындык катары кабыл алынат да көп адамдар менен. Саясий процесс, шайлоо процесси деп эле бардыгына көз жумуп берсек болбойт деңизчи, бирок ошол эле убакта саясатчылардын жоопкерчилигинен карашыбыз керек да. Себеби дегенде элибиздеги эң бийик должностька претендовать этип аткандан кийин кандидаттар чын ачык, чын конкуренция аркылуу жеңип чыгыш керек.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Таңкы берүүлөр бир аздан соң эл аралык баян менен улантылат. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Адамжайда кечээ сел жүрдү. Райондун Охуна айылында жүргөн селден улам электр мамылары кулап жатканы тартылган тасмаларды жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жайгаштырышты. Москвада өрттөн жабыркаган кыргызстандык эки кыздын абалы жакшырууда. Бири жөнөкөй палатага которулду, экинчиси реанимацияда. Сирияда орусиялык аскер кеңешчиси Николай Афанасов набыт болду. Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория Ислам мамлекети террордук тобунун башчысы Абубакир Аль-Багдади өлгөнү тууралуу маалымат жарыялады. Евробиримдиктин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Федерика Могерини жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугуп калаба жүрүп жаткан өлкөлөрдүн абалын талкуулашты. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда ишкерлик үчүн бардык шарттар бар экенин белгиледи. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында жазылган. Андан тышкары орусча сайтыбызда бар рус чекит азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда эл аралык баян. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча агенттиги Казакстанда уран сакталчу банк ачууга кам көрүүдө. 150 миллион долларлык долбоор ядролук куралдын жайылышын алдын алууну, Тегеран менен дүйнөлүк ири державалардын талашы өңдүү чоң кризисти болтурбоону көздөйт. Айнура Жекше кызы бул тууралуу толугураак айтып берет.
Казакстандын чыгышындагы Өскемен шаарындагы Ульба металлургиялык заводунда Советтер Союзу учурунда кургак ядролук отун өндүрүлүп, байытылган уран сакталып келген. Андагы коопсуздук шарттары СССР урагандан кийин дүйнөлүк стандарттарга төп келбей калышы мүмкүн деген чоочулоолордон улам 94-жылы жабык операция жүргүзүлүп, байытылган урандын запасы АКШга алынып чыккан. Ошондон кийин заводдо ядролук таштандылар сакталып келди. Эми арадан 23 жыл өткөндөн кийин атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ ядролук куралдын жайылышын алдын алуу чараларынын алкагында ал жайдын аймагында байытылган урандын банкын ачканы жатат. Бирок бул ирет анда кооптуу курал чыгарууда пайдаланган эмес, төмөн деңгээлде байытылган уран сакталмакчы.
Значит, в банке будет храниться 60 цилиндров.
Банка 30 бытовиндеги 60 цилиндр жагаштырылмакчы. Бул урандын 30 тоннасына барабар. Материалдын бул көлөмү 1000 мегаватт стандарттык ядролук реактор үчүн отун өндүргө жетет.
Одного ядерного реактора стандартной мощностью 1000 мегаватт.
Дейт заводтун сатуулар боюнча директору Александр Хаданов. МАГАТЭге мүчө мамлекеттер атомдук станцияларды суюк отун менен камсыздоо олуттуу себептерден улам үзгүлтүккө учурап калса, ошол банктан төмөн байытылган уранды рынок баасына ала алышат. Бирок мындайга өзгөчө кырдаалдарда башка арга жок болгон учурда гана жол берилет. Идея боюнча банкка кайрылуу менен суюк отунду байытуу технологияларын өнүктүрүүгө кеткен убакыт жана каражат үнөмдөлөт. Эң башкысы болсо, андай технология курал жасоого керектүү уран байытууда колдонушу мүмкүн. Андан тышкары уранды мыйзамсыз жолдор менен алуу аракеттеринин да кереги жок болуп калат. МАГАТЭ Ирандын атомдук программасына байланышкан кризис өңдүү дүйнөдө дагы бир чоң терешүүнүн пайда болушун алдын алуучу механизмди түзүүнү да көздөйт. Эсиңиздерге сала кетсек, 2015 жылы дүйнөлүк державалар менен Тегерандын бир нече жылга созулган талашында мунасага жетишилип, Иран уран байытууну чектейт, бул үчүн эл алык санкциялар жумшартылат деп сүйлөшүлгөн. Батыш Ислам Жумурияты атомдук бомбанын үстүнөн иштеп жатат деп шектенсе, Тегеран анын программасы тынчтык максаттарын гана көздөөрүн айтып келатат. Казакстандагы банк бир нече булактан, анын ичинде АКШ жана америкалык миллиардер Уоррен Баффет тарабынан каржыланган. Миллиардер долбоорго 50 миллион доллар салым кошкон. Бул өлкө бекер жеринен тандалган эмес. Казакстан уран өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат.
Полугода будет вполне достаточно, чтобы
чеки зат менен камсыз кылуу жана суюк отун өндүрүү үчүн жарым жыл жетиштүү болот. Суюк отун чыгаруунун мөөнөтү алдын ала пландалат. МАГАТЭ өзү материалды сатып алып жеткирип турат. Казакстандын чыгымы материалды сактоо жана банкты тейлөөгө гана кетмекчи.
Албетте коопсуздук чараларына өзгөчө көп көңүл бурулууда. Бийиктиги 3,5 метрлик тосмолор менен курчалган жер-жерде камералар орнотулган банктын өз темир жол терминалы да бар.
Азаттык радиосунда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Жалал Абаддын Нокен районундагы 13 баатыр эне соңку 5 жылдан бери саякатчы топ түзүп Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин кооз жерлерине зыяратка барууну адат кылып алышты. Алгачкы саякатты 2012 жылы баштаган байбичелер ошондон тарта айына 500 сомдон акча топтоп өздөрүнчө фонд ачып алышкан. Бир жылда дурус эле каражат чогултуп алардын жол кире баскан турганы жана азык түлүгүнө кеңири жетет экен. Каарылык доорун саякатка арнаган энелер тууралуу алдыда сөз кылабыз. Жалал Абаддын Нокен районундагы Сарсия айылынан 13 байбичени салып алган ак кичи автобус Оштун Нокат районуна, Афшыра татоосуна жөнөдү. Энелер ал жактагы ыйык жерлерге зыярат жасап, 2 күн эс алып келүүнү көздөшкөн. Жолдун аралыгы 4-5 саатка созулат. Бирок ыр күлкү менен алар убакыттын өткөнүн да билишпейт. Ак жолугун салынып алган энелердин арты 60, алды 75 жаштан өткөн. Баары куунак. Арасында Айсара Осмоналиеваны топтун ырчысы деп алышыптыр.
Ошол зыярат жерлерге барып айланып келгенде өзүбүздү жакшы сезип атабыз. Жолдордо биз өзүбүздүн маршруттабызда ойноп, күлүп, баарыбыз бийлеп кетебиз. Музыкада коебуз, шопурубуз музыкаларды коюп берет, видеочубуз бар, видеолорго түшүп кетебиз.
Энелер ар бир зыяратка оператор жалдап, сүрөт жана видеого тарттырышат. Маликага болсо, кичи автобусунда 5 жылдан бери аларды ар жерге саякатка ташып жүрөт.
Аяктарга барып келдим. Молодец бул кемпирлер.
Саякатчы байбичелер ай сайын пенсия алганда өздөрү түзүп алган орто фондко 500 сомдон чогултушат. Акчаны болсо чыныкканына сактайт.
Эми жашымыз бир эки барып калды.
Жашыбыз деле бир топко барып калды. Жерлерди көрсөк дейбиз. Заманыбыз тынч, балдарыбыздын тапканына береке берип, өкмөт пенсияны төлөп турса эле дагы дала жерлерге барабыз. Ушинтип ойноп жүрөбүз.
Карып калса эми жүрүппүз ойноп.
Балдар демекчи, булардын баары батыр эне. Убагында бала тарбиялайм деп алыска чыкпагандары да бар. Биздин ойной турган заманыбыз эми келди дейт Курманжан эне.
Бала бакабыз, чака бакабыз, оюн таянымызга эми келген эле үтө.
Бала чака чоңойтобуз деп оюн күлкү эске да келбептир. Колхоздун 10 кг кетменин желкеге коюп алып, талаага чыгып, үйгө келип эле жүргөнбүз. Айыл апада деле тең туштар менен оюн зоокторду уюштурганга убакыт жок эле. Колхоз жылына бир жолу Арсланбабка алып барып келчү. Кыргызстанда да көрө турган жерлер көп экен. Ошондой жерлерди билбей эле жашап жүрүппүз.
Кыргызстандыбызды көрө турган жер көп экен. Билмеген экенбиз
мына. Зыяратчы энелер 5 жыл аралыгында Ош, Талас, Жалал Абад жана Баткен облусундагы бир катар кооз жайларга барып чер жазып келишиптир. Ал эмес коңшу Казакстандын Түркістан шаарына да барып ыйык саналган жайларды саякатташкан. Эмки план Ысык Көл жана Өзбекстан экен.
Шартыбыз туура келеби, туристтик китепке алабыз, алып кокус алып калсак ниетибиз. Самарканд, Бухарага барыш ниетибиз бар.
Биз менен кыскача баарлашкан саякатчы байбичилер андан ары сапарды улап Апшир атага жөнөштү. Унага утурар Арзамат Айсара эже ыр созду.
Балки өткөндүр мен ядыңдан сени хаялыңны буздум мен. Лейла лейла сенин ядыңдан бирден көрмөк.
Саякатчы энелерге ак жол каалайбыз. Биз болсо бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге эми баяндама жасайбыз. Түз эфирде Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Майдан багыт вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бешлик. Кыргызстандагы акысыз биопаспорт сатылып жатабы? Каравалтай спирт заводу сатыкка коюлду деп кабарлоо менен Шайлоо 2017 шайтан оюндар талапкерлер деген теманын алдында Адахан Мадумаров өз алдынча катышат, үчөө 3 жака кеттиби деген. Азимбек Бекназаров элден бат алды деген. Ажо жарышка Улукбек Кочкоров да кошулду деген маалыматтарды таратты. Адам укугу саясий партиясынын төрагасы Турсунбек Акумов маек берип, президенттикке аны өзү негиздеген партиянын курултайы көрсөткөнүн, акча маселесин чечкенин, үйүн күрөөгө коюп шайлоого аттанганын, шайлоо учурунда эч ким менен соодулашпасын, эч ким менен тандемге да мандемге да барбасын. Айрым маселелер акчымыз дипломатиялык жол менен чечилерин. Бул жагынан тажрыйбаны ал эч кимден сурабастыгын. Айрымдарда акча көп болгон менен духу жоктугун. Өзү болсо Кудай колдогон адам экенин. Буюрса эч нерсеси жок туруп президент болсо Махатма Гандидей болоорун. Бүгүн эми карап турсаң аба ырайын аныктагысы келгендер деле. 5 кишини башкара албагандар деле. Президенттигибиз жөн кызматта бир күн иштебегендер деле коюп жатканын. Айрымдар акча тапканды билишкен менен керек болгондо коркоктук, суу жүрөктүк кылышарын айтып, буюрса өзү жеңип чыгарын билдирди. Кесит жеке сиз өзүңүз шайлоонун таза өтөрүнө ишенесизби деген суроо менен айрым адамдарга кайрылып жооп алды. Аналитик журналист Жолдошбек Токоев КСДП бийликти колдон чыгаргысы келбейт, сөзсүз кандайдыр бир деңгээлде административдик ресурсту колдонбой койбойт деп. Коомдук ишмер Бабырбек Жээнбеков сиздин катышуучуларын зордоп кол көтөртүшсө эртеси эле күнү Исай Өмүркулов, Чыныбай Турсунбеков, Сагынбек Абдрахманов сыяктуулар партиянын желегинин астынан кетүүгө даяр деп. Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү Шайлообек Атазов бийлик күчкө салса эл көчөгө чыгат деп. Коомдук ишмер Алга Кылычев элдин мүдөөсүн таса шайлоо менен гана орундата алабыз деп. Коомдук ишмер Осунбек Жамансариев шайлоо таза өтөт деп. Мээр жасы коомдук уюмдун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова шайлоо эч качан таза өтпөйт деп жооп беришти. Жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун Рыспайдан жеңилдим деп ырдабай койгон деген, Оончу Мамат Ибраимов Бостонкуловдун Асмандагы ак куш деген, жазуучу Олжубай Шакир менен адабиятчы Абдыкерим Муратовдун ой толгоолорун окуйсуздар. Багыт кести Кыргызстандын Борбор Азиядагы энергетиканын флагманы болууга мүмкүнчүлүгү бар деген макала менен жаңы санын ачып, журналист Барат Баярекеевдин көргөн көздөн чыккан кеп аттуу көлөмдүү макаласын тартуулады. Макалада мамлекеттин орду улуттун өзгөчөлүгү, жигиттери менен кыз келиндери, улуп жулуп байыганы, кымбат кийинип кычыраганы, коррупционер деген атка конгондору, президенттигин өткөрүп бермей болуп жаткан Атамбаев, Кыргызстанды болуп көрбөгөндөй чырмап бараткан исламчылар, элдин жан дүйнөсүн агартат деген белгилүү адамдардын арамак жагасы кырылып атын булгап алгандары, алардын кимдер экендиктери тууралуу кенен кеп болду. Azamat Khan Geldiyip Megakom'du sağın uyday paydalanıp bakıyıp terge tiyeşölü bir neçe milyardlık vekselderdi jasalmağa çıkarken bay bolup degen. Murat Musakeyip el kan jutup turganda Tekebayevdi milyondordu jasap baylık toptuğunu dalildene baştaganda degen makalaları el baatırı akademik Mambet Mamakeyip'tin karlıgattu bayanı basıldı. Вечерни Бишкек кезде Кыргыз Швейцария эл аралык бийик тоолор боюнча медициналык илимий экспедициянын врачтары төө ашуудан жарым күндүн ичинде эки машина толтура таштанды чогултканын кабарлады. Ушундан кесип баяндоо соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшеев жасаган басма сөзгө баяндаманы Азаттык чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Биздин жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Угуп жатканыңыз үчүн рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? 12 июлдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда Каректи Евразия деп аталган телеберүүнүн радио версиясын угасыз. Чөлкөмдө болуп жаткан окуялар тууралуу кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Каректе Евразияга өтөрдөн мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Москвада өрттөн жабыркаган кыздардын абалы жакшырууда. Алардын бири Талай Канарбекова кадимки палатага которулду. Экинчиси Рахатай Абдуллаева реанимацияда кала берүүдө. Бул тууралуу Түркүстан Тилектер Министрлигинин маалымат кызматкери Айымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди. 10 июлда Москванын түндүгүндөгү Рио соода борборунда өрт чыккан, андан 18 адам жараат алганы кабарланган. Өткөн жылы 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 14 кыргызстандык кыз келиндер наут болгон. Алардын улусу 45 жашта, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар болгон. Кадам жайда сел жүрдү. Аянын окуна айылында жүргөн селден улам электр мамулары жогорку чыңалуудагы электр линиясы тартылган карагайлардын кулап жатканын тартылган тасмаларды жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жайгаштырышты. Алардын белгилөөсү боюнча сел жолдорду короо жайларды каптаган. 11 июлдун кечинен бери аймакта электр жарыгы өчүп, үчүчү суу токтогон. Бул маалыматты өзгөчө кардалдар министрлиги да тастыктады. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Айвазбек Айтиев назар кунулгасына билдиргени боюнча сел 11 июлда саат 18 чамасында жүргөн. Учурда селдин кесепеттерин аныктоо иштери жүрүүдө. Өткөн апта соңунда Раван районунда да сел жүрүп, 5 үйдү каптап 4 автоунааны агызып кеткен эле. Сирияда Орусиялык аскер кеңешчиси Николай Афанасов наут болду. Афанасов Хама провинциясында минометтун аткылоо натыйжасында өлгөн Интерфакс агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянып маалымдады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча Сириядагы аскерлик операцияларда 30 ашуун орус аскерлери наут болушкан. Reuters расмий статистика кеминде 14 эсеге азайтылып айтыларын кабарлоодо. Бүгүн Текебаев менен Чотоновдун соту улунат. Бүгүнкү соттук териштирүүдө айыпталуучулардын күбөлөрү көрсөтмө берүүсүн улантышат. 11 июлда отурумда Атамекен фракциясынын убактылуу лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов көрсөтмө берген. Ошондой эле кечээки отурумда айыпталуучулардын адвокаттары судья Айбек Эрнис уулуна 4-жү жолу ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүштү. Текебаевдин адвокаттарынын бири Ханат Хасанов судья Эрнис уулу мыйзамды бузуп, прокуратуранын таламын ачык коргоп жатат деп жүйөлөдү. Кыргызстан ишкерлик үчүн бейишке айланууда. Бул тууралуу мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 11 июлда америкалык ири компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда билдирди. Президент АКШнын биринчи ишкер миссиясына Кыргызстанга келгени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле алардын келүүсү өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлору Кыргызстан менен кызматташууга кызыгып жатканына күбө экенин белгиледи. Суроолорго жооп берип жатып, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан ишкерлик үчүн бейишке айланууда, инвестиция салып, ачык жана таза иштеп, көп акча табууга мүмкүн боло турган эркин өлкө болуп калды деди. 11 июлда Бишкекте Кыргызстан жана АКШнын бизнес форуму башталган. Форумга Кошмо Штаттардагы бир катар белгилүү компаниялардын өкүлдөрү катышууда. Евробиримдик Орусия Минск келишимин аткарат деген үмүттө. Евробиримдиктин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Федерика Могерини жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 11 июлда Брюссельде жолугуп, Ливиядагы кырдаалды, Перс булуңундагы чыңалууларды талкуулашты. Ошондой эле жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөрдүн натыйжасыздыгы, Түндүк Кореядагы акыбал, Украинанын чыгышындагы жаңжал тууралуу да сөз болду. Чогуу өткөрүлгөн маалымат жыйынында Могерини көптөгөн суроолор боюнча тараптардын эки тараптуу көз караш сакталып жатканын белгилеп, бирок маселе чечүү үчүн жалпы пикир зарылдыгын айтты. Кыргыз өкмөтү арзан турак жай программасынын иши тууралуу маалымат берет. 12-нчи июлда өкмөт үйүндө болуучу маалымат жыйынында мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчылары арзан турак жай программасынын каганда жүрүп жаткан иштер тууралуу айтып беришет. Ошондой эле журналисттер буга чейин компания тарабынан берилген ипотекалык насыялардын саны, жаңы кабыл алынган мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндө, мыйзамдын шарттары жөнүндө маалымат ала алышат.
Рахмат. Жаңылыктар менен бүгүн Азаттык радиосунда Замира Кожубаева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды толук окуйм десеңиз, биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз azattik.org деп аталат. Биз күнү түнү бою сайтыбызда макала маалыматтарды жаңылап турганга аракет кылабыз. Эми алдыда Каректи Евразия деп аталган телеберүүнүн радио версиясын угасыз. Чөлкөмдө болуп жаткан окуяларды камтыган программаны Касым Рахманкулов алып барат.
АКШ менен Орусиянын президенттери өткөн жума алгачкы ирет жолугушту. Байкоочулар бул окуяны Дональд Трамптын 6 айдан ашуун президенттик кызматындагы эң маанилүү кездешүү катары мүнөздөштү.
Биз президент Путин менен түрдүү маселелерди талкуулап келдик. Менимче баары жакшы болот.
Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жыйырманын саммитине каршы акциялар жарандар менен полиция ортосундагы кагылышууга айланды. Түндүк Корея алгач кирет континенттер аралык баллистикалык ракетасын сыноодон өткөрдү. Дүйнөлүк коомчулук буга тынчсыздануусун билдирди.
Эгер Түндүк Корея биздин аскерий эскертүүлөрүбүзгө көңүл кош мамиле кылып, чагымдарын уланта бере турган болсо, биз ачык эскертебиз. Ким Чен Ындын режимин жок кылабыз.
АКШ жана Орусия президенттери жума күнү биринчи рет Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммити учурунда эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүштү. Байкоочулар бул окуяны Дональд Трамптын 6 айдан ашуун президенттик кызматындагы эң маанилүү кездешүү катары мүнөздөштү. АКШ жана Орусия президенттеринин Гамбург шаарындагы алгачкы эки тараптуу расмий сүйлөшүүсү 2 саат 15 мүнөткө созулду. Сүйлөшүүлөргө АКШ тараптан мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да катышты. Алгачкы эки тараптуу расмий жолугушууну ачып жатып, АКШ президенти Трамп мындай деди.
Биз президент Путин менен түрдүү маселелерди талкуулап келдик. Менимче баары жакшы болот. Биз азыр да сүйлөшөбүз. Бирок биз Орусия, АКШ үчүн, кызыктар, башка тараптардын баары үчүн да көп позитивдүү нерселер болушун чыдамсыздык менен күтөбүз.
Путин өз кезегинде Трамп менен таанышканына кубанышта экенин, АКШ президенти сыяктуу алдагы эки тараптуу жолугушуу оң жыйынтык алып келерине үмүттөнө турганын айтты. АКШ президенти кызматына Трамп киришкенден кийин бери дегенде Орусия үмүттөнгөндөн кеч өтүп жаткан жолугушууну турлай, эки тарап орток турум табууну көздөгөн маселелер: Сириядагы согуш, Украинаны жөнгө салуу, Түндүк Кореянын ракеталык сыноолору жана терроризмге каршы согуш. Мындан сырткары эки ортодо Орусия АКШ шайлоосуна кийлигишти деген ырастоолор, Орусиянын Европаны бөлүү аракеттери, санкциялар жана контрсанкциялар, хакерлик жана кибер чабуулдар өңдүү талаштуу маселелерде турат. Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин деле Орусия менен алака катышты оңдоо ниети бар экенин кайталап келет. Бирок Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү Трамптын ошол кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен ыктымал байланыштары боюнча Конгресстин жана ФБРдин иликтөөлөрү мунун ишке ашуусуна тоскоолдук жараткандай болду. Чоң жыйырманын Германиянын Гамбург шаарында өткөн саммитине каршы акциялар кагылышууга айланды. Анда ондогон адамдар жана полиция кызматкерлери жабыркашты.
Дүйнөнүн эң байманалуу 20 өлкөсүнүн жетекчилеринин саммити өтө турган Германиянын Гамбург шаарында каршылык акциялары жума күнү да уланды. Жүздөгөн демонстранттар лидерлер чогула турган жерге жакын барууга аракет кылышканда дагы кагылыш болуп, кеминде 30 митингчи кармалганы кабарланды. Ал эми жабыркаган полициячылар 100 ашкан. Жума күнү да машинелер өрттөлдү. Чоң жыйырманын саммитине каршы акция бейшембиде башталган. Адегенде миң фигура акциясы өткөн. Анда миңдей адам алгач окшош боз кийимчен, бири бирине такыр көңүл бурбаган нес сыяктуу адамдар кебетиленип көчөдөн басып өтүшкөн. Муну менен алар жүйүнү боштукту, өзгөрүүгө кызыкпагандыкты символдоштурушкан. Андан соң үстүндөгү боз кийимди сыйрып ыргытышып, анын алдындагы түркүн түстүү кийимчендерге айланып чыга келишти. Муну алар идея жана пикирлердин көп түрдүүлүгүнүн белгиси катары мүнөздөшөт. Андан кийин 13 000 чамалуу бет капчан жана капюшон жондордун жүрүшү башталып, жарым саат өтүп өтпөй ал башаламандыкка айланып кетти. Тозокко кош келипсиңер деп аталган каршылык акциясына өзүн антиглобалист, антикапиталист жана анархист эсептегендер чогулган. Бейшембидеги кагылышта 70 ашуун полициячы жаракат алганы белгилүү болду. Экинчи тараптан дагы көбү жаракат алышты. Акциянын катышуучулары жарым түнгө чейин көчө бойлорундагы автоунааларды жана башка буюм тайымдарды өрттөшүп, дүкөндөрдүн терезелерин талкалашты. Полицияны таш, бөтөлкө менен атып урушуп, баррикада курганга да аракет кылышты. Полиция болсо көздөн жашагызчу газдан тышкары суу менен да атылады. Баш бербегендерине күч колдонду. Демонстранттар саммит өтүп жаткан жума жана ишемби күндөрү 100 000 чейин көбөйөрү күтүлүүдө. Шаарда коопсуздукту сактоо үчүн 20 000 полициячы тартылган. Экономикасы боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 20 000 терроризм темасынан тарта соода, миграция жана климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулашмакчы.
Пхеньяндын континенттер аралык алгачкы баллистикалык ракетасы Жапониянын сууларына барып түштү. Ал өзүнүн траекториясын өзгөртпөй уча бергенде Аляскага чейин жетмек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын буга чейин ракеталык соккурарын айтып, АКШ-ны бир нече ирет коркутуп келген. Аскерий эксперттер түндүк кореялык ракеталар башка штаттарга учуп жетпейт деп айтышканы менен мындай сыноолор тынчсыздануу жаратпай койбойт. Пхеньяндын кезектеги жоругун Америка жана анын коңшулары кандай кабылдаганын кийинки баяндан көрөлү.
Континенттер аралык ракетанын алгачкы учурулушу Пхеньяндын тургундарынын кол чабуулары менен коштолду. Ракета сыноону ийгиликтүү ишке ашыруу Борбор калаанын негизги вокзалында орнотулган чоң экрандан түз көрсөтүлүп турду.
Биздин өлкөбүз дүйнөдөгү эң күчтүү өлкө экенин түшүнгөнүмөн дене боюм дүркүрөп кубанып турам.
Мурунку сыноолорго салыштырмалуу бул жолку сыноодо чынында жылыш чоң. Ал чөлкөмдө мындай аракетти тынчсыздануу менен кабылдашты.
14 майда учурулган ракетага караганда бул жолу түндүк кореялык ракета учуу аралыгын узартыптыр.
Ракета 2.5 чакырым бийиктикке көтөрүлүп 900 чакырымды 40 мүнөттө учуп өтүп Ога жарым аралынан 300 чакырым алыстыкта жайгашкан Жапониянын сууларына келип кулаптыр.
Кытай ракета учуруу боюнча Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган резолюциясын түндүк Кореянын бузуусуна каршы. Кытай мындай иш аракеттерден баш тартып, тынчтыкты орнотууга багытталган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырат.
Эгер түндүк Корея биздин аскерий эскертүүлөрүбүзгө көңүл кош мамиле кылып, чагымдарын уланта бере турган болсо, биз ачык эскертебиз. Ким Чен Ындын режимин жок кылабыз.
Пхеньян өзүнүн континенттер аралык ракетасын АКШ-нын эгемендик күнүнө арнап учурган. Ал буга чейин да бир нече ирет ракета соккулары менен Американы коркутуп келген. Дональд Трамп мындай жаңылыкты түн ичинде угуп, адаттагыдай эле өз оюн Твиттердеги баракчасына жазып дароо билдирди.
Түндүк Корея азыр эле дагы бир ракетасын учурду. Бул жигиттин жашоодо башка кылар иши жокпу? Түштүк Корея менен Жапония буга чыдап жүрө берерине ишенүү кыйын. Балким Кытай Түндүк Кореяга карата мамилесин өзгөртүп, мындай оо жоктукка чекит коёр.
Түндүк Кореянын маселеси чоң 20-нын Гамбургда өткөн саммитинде да негизги темалардын бири болду. Жапониянын өкмөт башчысы Синдзо Абе Орусияны жана Кытайды Пхеньянга карата катуу позицияда турууга чакырды. Эксперттер согуш чыгып кетет деген ойдон алыс, бирок аскерий опузалоолор жана Американын чөлкөмдөгү таасири көбөйө берери анык. Өлкө башчылар бирин бири коркутуп жаткан учурда Токио менен Сеулдун жашоочулары ракета соккусуна даярданып, машыгууларды өткөрүүдө.
АКШ менен Түштүк Корея, Корея жарым аралынын жээгинде ракеталык машыгууларын өткөрдү. Бул машыгуу Түндүк Кореянын ракета сыноолорун утурлай өткөрүлдү.
АКШ менен Түштүк Корея өткөн шаршембиде ракеталык биргелешкен машыгууларын өткөрдү. Өлкөнүн коргоо министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн тасмадан Түштүк Кореянын аскерлери менен Америкалык аскердик тактикалык комплексинин жоокерлери ок атып жатканын көрүүгө болот. Машыгуулар кайсы жерде өткөнүн эч ким так айта албайт. Түштүк Кореянын машыгуулары Пхеньян континенттер аралык Хвансон 14 баллистикалык ракета сыноосун өткөргөндөн бир күн өткөндөн кийин башталды. Сеул жана Вашингтон ал ракетанын Аляска штатына чейин жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын мамлекеттик маалымдоо каражаттарынан чыгып сүйлөп, муну АКШнын эгемендик күнүнө арналган белек деп атады. Түштүк Кореянын бириккен командалык штабынын төрагасы АКШ аскерлери менен бирге өткөрүлгөн машыгуулар бат учуучу ракеталарды аба ырайына карабастан атып түшүрүүгө күчүбүз жетерин далилдеди деп билдирди.
Бул машыгуулар биздин өлкөлөр Түндүк Кореянын чагымына эч качан көз жумбай турганын көрсөттү.
Пхеньяндын аракеттери Сеул, Токио жана Вашингтондо гана эмес, Москва жана Бээжинде да тынчсыздандыруу жаратты. Орусия менен Кытай КНДРди ядролук ракеталык программасын токтотууга, ал эми Түштүк Корея менен АКШны ири аскерий машыгуулардан баш тартууга чакырды.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Силер Каректе Евразия телекөрүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Таджикстанда жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду.
Соодабыздан түшкөн киреше аз эле, аны да айыппулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчү.
BBC'нин өзбек редакциясы узак тыныгуудан кийин Өзбекстанда өз ишмердигин улантат. Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен саякатчы пенсионер тууралуу баянды сунуштайбыз.
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишип жатышат. Таджикстанда өзүнүн соода түйүнү жок. Жол боюнда соода кылган майда ишкерлер салык төлөөдөн бошотулду. Алар буга чейин салыктын көлөмүнөн жана тез-тез болуп турчу текшерүүлөргө нааразылыгын билдирип турушкан. Анткени менен жергиликтүү эксперттер мындай токтом көчөдөгү сооданы кыйла ыңгайлуу кылып, башка ири соодагерлердин көчөлөргө көчүүсүнө өөлгө түзөрүн айтып эскертет. Жаңы мыйзамдын ош кыйышын тажик кесиптештерибиз даярдаган сюжеттен көрөлү.
Душанбенин тургуну Раджаб Мо Олимова балдары менен 20 жылдан бери жазуучулар союзунун имаратынын жанында чемичке жана гейз сатып күн көрөт. Мурун кирешенин аздыгынан ал ишмердигин уруксат албай эле жүргүзчү. Ошондуктан салыкчылар аны айыппул төлөткөн учурлар көп эле болгон экен.
Соодабыздан түшкөн киреше аз эле, аны да айыппулга берчүбүз. Кээде бир жумалык кирешени берүүгө туура келчү. Азыр эми тынчсызданбай иштесек болот. Эми машакатыбыз азаят.
Тажик ишкерлери салыкчылардын текшерүүлөрүнө жана салыктын чоңдугуна нааразы болуп бийликке бир нече ирет кайрылышкан. Салык тескөөчү органдар мыйзамды шылтоо кылып келишкен. Ошентсе да элдин жүйөсүн эске алып, майда соодагерлердин ишмердигин анализдеп көргөн соң, мамлекет өз жарандарын колдоону чечкен.
Бул токтомду каалалардан мурун текшерүү жүргүзүлүп, экономикалык кризис учурунда майда сооданы колдоо жана өткөрүү үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү керек экенин түшүндүк.
Салыктан бошотулгандардын катарына өзүнүн соода түйүнү жок, көчөдө соода кылган майда ишкерлер кирди. Алар көбүнчө дары, чөп чар, мөмө жемиш, сүт, чемичке жана гезет журналдары саткандар. Бул тизмеге ишмердүүлүктүн 10 ашык түрү камтылган.
Мындан ары патент талап кылынбаган ишмердүүлүктүн бул түрлөрү республиканын бюджетине көп деле таасир этпейт.
Көз карандысы эксперттер бийликтин бул чечимин колдоп, бирок башка ишкерлердин өз соода түйүндөрүн иштетүүгө ыңгайсыздык жаратып, салык төлөбөй жабылышы мүмкүн экенин эскертишет. Дүкөндүн ээлери соода түйүндөрүн жаап көчөгө чыгышы ыктымал. Себеби ал жактан салык төлөшпөйт да. Ошон үчүн тажик өкмөтү токтомдун аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алып, кичи бизнестин көчөгө көчүп кетүүсүнө жол бербеши керек. Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун былтыркы рейтингинде салыктардын көлөмү боюнча Тажикстан Аргентина менен Боливиядан кийинки 3-чү орунда турган. Форумдун маалыматына ылайык, салыктын деңгээли 81.8% түзгөн.
BBC'nin Özbek редакциясы узак тыныгуудан кийин Өзбекстанда өз ишмердигин улантат. Бул тууралуу BBC'nin Лондондо жайгашкан баш кеңсесиндеги өзбек кызмат кабарлады. BBC Азаттыктын өзмек кызматында эле 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуялардан кийин жабылган. Эл аралык аталган эки медиа каражаттын журналисттери өз ишмердигин өлкөдөн тышкары жерде жүргүзүүгө мажбур болушкан. Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен Өзбекстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын иши оңолобу деген теманы кесиптешим Шавкат Тургаев Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожиддин Толибов менен талкуулаган эле. Анда маекти чогуу көрөлү.
Сирожиддин, здравствуйте.
BBC Өзбекстанга кайра кайтып келет. Өзбекстандагы кырдаал чын эле өзгөрүп жатат дегенге ишенсе болобу?
Менимче, Өзбекстандагы кырдаал өзгөрүп баратат. Шавкат Мирзиёев коңшулаш мамлекеттер менен гана эмес, эл аралык коомчулук менен да мамилени жакшыртуу аракетин көрүп жатат. Анын ичинде биринчи ирет BBC сыяктуу медиа уюмдар менен дагы. Менимче, азыр Өзбекстан 90-чу жылдардын башында колунан качырган мүмкүнчүлүктөрдү акырындап кайра калыбына келтиргиси келип жатат.
Осторожно хочет вообще восстановить те упущенные возможности, которые были в начале 90-х годов.
То есть судьба.
Демек, Өзбекстандагы башкадагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын тагдыры BBC'никиндей болуп өзгөрөт десек туура болобу? BBC кайтып келсе, башка маалымдоо каражаттары дагы активдүү иштеп баштайбы?
Наверняка это будет, но это будет постепенно. Я не думаю, что политика Ислама Каримова.
Болушу мүмкүн, бирок мунун баары акырындап ишке ашырылат. Ислам Каримовдун маалымат каражаттарына, айрыкча батыштын медиа каражаттарына карата катаал мамилеси жана анын жүргүзгөн саясаты бир күндө эле өзгөрүп кетпейт.
Ташкент, официально Ташкент это знает прекрасно, яни на самом деле остров нуждается в поддержке и
Шавкат Мирзиёев, когда он только стал президентом, он говорил о том, что будет активно продолжать политику своего наставника.
Шавкат Мирзиёев президент болоор алды, Ислам Каримов көздөгөн саясатты улантам деп убада берди эле, анткени менен президент болуп шайлангандан кийин өз саясатын таптакыр башка нукта жүргүзө баштады. Сиз айткандай, ал азыр коңшулар менен мамилени калыбына келтирүүгө аракеттенип жатат. Мурдараак Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Каймилов билдирүү жазып, анда Human Rights Watch, укук коргоо уюму жана башка эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар өлкөгө кайтып келсе болот деди эле. Ошондой эле Өзбекстанда валюта базарын либерализаштыруу боюнча кептер да айтылып жатат. Мунун баары эмнени билдирет?
Либерализация валютного рынка. Что это означает?
В действительности Узбекистан сейчас очень остро нуждается в финансовой поддержке.
Чындыгында азыр Өзбекстан эл аралык коомчулуктун каржы жактан жардамына аябай муктаж болуп турган чагы. Өлкөнүн каржы сектору реформага муктаж болуп турат. Дал ошол себептен өкмөт мындай кадамдарга барууга аргасыз. Шавкат Мирзиёев дүйнөнүн алдыңкы банктары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Ошол эле Европалык реконструкция жана өнүгүү банкы, Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банк.
Шавкат Мирзиёев начал вести переговоры с ведущим банком мира EBRD, это Европейский банк реконструкции и развития, банк, Азиатский банк развития, Всемирный банк. Шавкат Мирзиёев поставил один из самых...
Өлкөнүн стратегиялык өнүгүү багытында каражат секторун либералдаштыруу боюнча Шавкат Мирзиёев бекиткен планы биринчи орунда турат. Ал өлкөгө инвестиция тартууну өнүгүүнүн ачкычы деп атады. Ал эми инвестиция тартуу акчаны конвертациялоосуз ишке ашырылбайт. Алгачкы кадамдарды көрүп жатабыз. Жакында эле өкмөт коммерциялык банктарга валютаны базар баасы менен алмаштырууга уруксат берди. Мындай көрүнүштү Ислам Каримовдун убагында элестетүү да мүмкүн эмес болчу.
По рыночному курсу, который невозможно было даже представить в времена Ислама Каримова.
Сирожиддин, большое вам спасибо.
Спасибо.
Германиядан Орусияга 7 жумада жеткен айдоочу пенсионер Виндриф Лангнер өзү жашаган төмөнкү Саксониядан Санкт-Петербургга трактор менен барган. Анысы да эски үлгүдөгү трактор экен. саатына 18 чакырым ылдамдык менен жол жүргөн саякатчы жолдон кимдер менен жолугуп, кандай кызыктарды көргөнүн кийинки баяндан көрөлү.
Экөөнүн жашы кошулуп 140. Саякатчы Винфред Лантнер 81, анын Роберт аттуу трактору 56. Кабинасында айдоочуга зарыл көрсөткүчтөр дээрлик жок. Жол көрсөткүч менен магнитофон да көрүнбөйт. Немистер Петербургтан Конфедерация Кубогун жеңип алганын тракторист саякатчы журналисттерден угупту. Польша, Литва, Калининград, Латвия жана Эстониядан өткөн жолду Винфред Лантнер кагаз бетине түшүрүлгөн карта менен эле таап келген. Евробилимдикте жолдун чети менен жүргөнүн, ал эми Орусияда Роберт өтө албай калган жерден жолдун ортосуна чыгып айдаганын айтат.
Ооба, ар кандай, кээде айланып өткөнгө туура келчү.
Саякатчынын жетер жери Германиянын Орусиядагы консулдугу болгон. Лантнер дипломаттарга өз шаарынын байрагын берип кылды.
Бул төмөнкү Саксониядагы Визара дарыясына жайгашкан кичинекей шаар. Визарадан Невага чейин жол жүргөн экен. Керемет.
От реки Везера до Невы. Здорово.
Винфред Лантнер трактор менен Испания, Швейцария, Норвегияда болгон. Бирок чыгышка карай мынчалык алыска кетелик болчу. Ал орус тилин таптакыр билбейт. Байланыш каражаттардан жалгыз эле телефону бар.
We telephoned maybe every 2 or 3 days. My father
Биз 2-3 күн сайын эле чалышып турдук. Анын смартфону да жок. Аны менен колдонгонду билбейт. Картаң чалга эски техника эле жетиштүү дейт өзү.
I'm an old man and I need only old technique.
Калининградда саякатчынын тракторунун дөңгөлөгү бузулуп, жолдо калат. Жардамга бейтааныш эле бир айдоочу келет. Робертти сүйрөтүп барып, өзүнүн үйүнө Винфредди коноктойт. Бири бирин түшүнбөгөнүнө карабай, эки эркек 2 жума эскирген тракторду оңдошкон экен.
Menschenverständigung auch
Эмнеге адамдар бири-бири менен урушпай жашай албайт? Азырынча жооп бербей эле коёло. Бирок 2-3 адам Санкт-Петербургтан биздин шаарга да келип кетсе жакшы болмок. Биздин башкармабыз Орусия менен байланыш түзүүгө кызыктар.
Bemüht mal eure Leute kennenzulernen.
Винфредке орустар аябай жагыптыр. Калининград жана Санкт-Петербургтан жардам бергендерине да, Петербургтан тосуп алганына да ал ыраазы. Орусиядагы карапайым адамдардын меймандос экенин айткан саякатчы азырынча жогорку деңгээлдеги кызмат адамдары менен жолугуша элек. Бирок бийлик өкүлдөрү тууралуу Винфред Лангнердин пикири халыктан калган экен. Бүгүн полиция кызматкерлери анын салтанаттуу жеңишке жетишине тоскоол болуп, саякатчыга ооз эки эскертүү беришкен экен.
Польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенип жатышса, француз ойлоп табуучулары келечектин дөңгөлөгүн 3 мерчемдүү принтерден басып чыгарууну көздөшүүдө. Ал эми Сеулда көбүгүнө атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектери түшүрүлгөн кофе сатылып баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Миң кырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Сеулда кофе кайнаткан Ли Канг Бин кофенин үстүндөгү көбүкү сүрөт тартууну мыкты өздөштүргөн. Тамак ашка кошулчу боектор менен жаңы даярдалган капучино жана латтенин үстүндөгү көбүкү атактуу сүрөтчүлөрдүн эмгектеринин көчүрмөсүн түшүрөт. Маселен, бул Ван Гогтун атактуу айлуу түнү, ал эми бул болсо Мунктун кыйкырыгы.
Мен армияда кызмат өтөп жүргөн кезде ошол жерде кофе ичүүчү жай ачкым келген. Анан күтүүсүдөн отрядтын командири мага уруксат берди. Абдан кызык болдум. Мен кеткенден кийин да армияга жоокерлерди кофе кайнатуу кызматына кабыл ала башташты.
Кийин Ли сүрөт тартууга кызыга баштаган. 2 жылдан соң өз кафесин ачты. Көбүккө сүрөт түшүрүү көп убакытты алгандыктан ал муздак гана суусундуктардын үстүнө сүрөт тартууну чечкен. Анын үстүнө мындай ичимдиктер жай жаз маалында жакшы өтөт. Сүрөт тартылган мындай кофе 10,000 вон, жол болсо 600 сомду түзөт. Алтапта польшалык окумуштуулар планетадагы тамак аш жетишсиздигин курт кумурсканын жардамы менен чечүүгө ниеттенишүүдө. Вроцлав университетинде азыртадан эле кара чейирткеден салаттарды жана курттардан тортторду даярдай башташты. Илимпоздордун эсебинде 2050 жылы дүйнөдөгү калктын саны 9 миллиардка жетет. Мындан улам тамак аш таңкыстыгы жаралат деген кооптонуу бар. Польшанын окумуштуулары Азия маданиятын мисал кылып, тамак ашка курт кумурскаларды кеңири пайдаланууну сунушташат. Алардын айтымында кенедей эле жерде курт кумурскаларды массалык түрдө өстүрсө болот. Ага ашыкча суу жана жемдин да кереги жок. Окумуштуулар курт кумурскалар белокко бай, анан даамдуу экенин белгилешет. жакшы куурулган кара чегирткелер бышкан тооктун этиндей, курттар жанга калыны кумурскалар бир аз кычкылдаамданып, табитти ачаарын айтышат.
Бүгүнкү программабызда маанилүү жана кызыктуу делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, Араптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүз. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит.org сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Ушуну менен биздин таңкы берүүлөрүбүздүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сиз менен 9:30 чейин коштошом. Бүгүн техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.